Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 2-ն է։ Հովիկ Աբրամյանը հրաժարական է ներկայացնում բացառիկ հարցազրույց ազգային ժողովի խոսնակի հետ։
Ես կարծում եմ Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի պետը ավելի բարձր պաշտոն է այս պրոցեսում, այս ժամանակահատվածում գոնե, քան ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։
Խորհրդարանականների առաջին արձագանքը, վերլուծաբանների գնահատականները, արդյոք ոստիկանության համակարգում հրաժարականների ալիք է բարձրացել, մամուլը և դատական գործընթացները, տնտեսություն, Միացյալ Նահանգները Հայաստանին աջակցում է մշակութային ժառանգությունը պահպանելու հարցում, միջազգային զարգացումներ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Երեկ-երեկոյան Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստում կայացված որոշման համաձայն Հովիկ Աբրահամյանը հրաժարական է ներկայացնում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից։ Աբրահամյանը զբաղեցնելու է Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավարի պաշտոնը։ Աբրահամյանը պաշտոնապես հրաժարական կներկայացնի նոյեմբերի 14-ին։ Հովիկ Աբրահամյանի բացառիկ հարցազրույցը մեր ռադիոկայանին կներկայացնենք լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի ոստիկանության առնվազն երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ զեկուցագիր են ներկայացրել աշխատանքից ազատվելու մասին, զեկուցագրերը ներկայացրել են Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի պետ Կարեն Բաբայանն ու ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչության ծառայության բաժնի պետ Արմեն Հակոբյանը։ Զեկուցագրերը ներկայացրել են Վլադիմիր Գասպարյանի ոստիկանապետի պաշտոնում նշանակվելուց մի քանի ժամ անց, թեմային ևս կանդրադառնանք լուրերի թվարկումից հետո։ Թուրքիան կարող է լուրջ դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում, թուրքական ժամանին տված հարցազրույցում նշել է ԵԱՀԿ նորընտիր գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանյերը։ Ես խոսում եմ ոչ թե բանակցային պրոցեսին մասնակցելու, այլ իրական ազդեցության մասին Թուրքիան սահմանակից է հակամարտող երկու պետություններին և կարող է պայմաններ ստեղծել հետագա երկխոսությունն առաջ տանելու համար, նշել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը։ Մեկնարկել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցը Գերմանիա, Բեռլինում իր գերմանացի պաշտոնակից Անգելա Մերկելի հետ հանդիպումից մի քանի ժամ առաջ Էրդողանը խստորեն քննադատել է Գերմանիայի իշխանություններին Թուրքիայի հանդեպ որդեգրած քաղաքականության համար։ Գերմանիան բավարար ջանքեր չի գործադրում Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության գործընթացին նպաստելու համար, նշել է Էրդողանը Բիլդ օրաթերթին տված հարցազրույցում։ Թուրքիայի վարչապետը նաև մեղադրել է գերմանական և մի շարք այլ եվրոպական պետություններում գործող կառույցներին քրդական ահաբեկչական շարժումը ֆինանսավորելու մեջ։ Եվրոպացիները պետք է տեսնեն, որ ահաբեկիչների հանդեպ այստեղ ցուցաբերվող հանդուրժողականությունն ի վերջո վերածվում է Թուրքիայի տարածքում իրականացվող արյունալի ահաբեկչական ակտերի, նշել է Թուրքիայի վարչապետը։ WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը կարտակցվի Շվեդիա մոտ 3 ժամ առաջ, նման որոշում է կայացրել Լոնդոնի դատարանը։ Շվեդական դատախազությունը Ասանժին մեղադրում է սեռական բնույթի հանցագործությունների մեջ։ Ասանժի փաստաբանները պատրաստվում են բողոքարկել այս վճիռը, Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանում հաղորդում է Reuters-ը։ Ինքը Ասանժը շարունակում է հերքել իրեն ներկայացված մեղադրանքները, պնդելով, որ իրականում Միացյալ Նահանգները փորձում են իրենից վրեժ խնդիր լինել հազարավոր գաղտնի դիվանագիտական փաստաթղթերի հրապարակման համար։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեուն այսօր ժամանում է ֆրանսիական Կան, որտեղ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ կքննարկի հունական արտաքին պարտքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Եռակողմ բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է Հունաստանում առկա ֆինանսական ճգնաժամի հաղթարման համաեվրոպական ծրագիրը, հանրաքվեի դնելու երկրի վարչապետի որոշումը։ Եվրամիության գերմանացի հանձնակատար Գյունտեր Օտինգերը հայտարարել է, որ հունական կողմի այս նախաձեռնությունը մեջբերում ավելի է վատթարացրել առանց այդ էլ դժվար ինկացությունը, հատկապես այն պետությունների պարագայում, որոնց ներդրումային վարկանիշերը համեմատաբար ցածր են։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ բանտում գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոն նամակ է հղել Եվրամիության ղեկավարներին, կոչ անելով Բրյուսելին չդադարեցնել ասոցացման մասին բանակցությունները Կիևի հետ։ Ավելի վաղ Եվրամիության ներկայացուցիչները չէին բացառել, որ համաձայնագրի դեկտեմբերին նախատեսված ստորագրումը կարող է հետաձգվել անորոշ ժամկետով Տիմոշենկոյի դատավարության և նախկին վարչապետին 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու պատճառով։ Ասոցացման մասին համաձայնագիրը կարող է շրջադարձային կետ դառնալ ուկրաինացի ժողովրդի եվրոպական իղձերի կատարման ճանապարհին, նշել է Տիմոշենկոն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը անմիջապես անդրադառնանք օրվա հրատապ թեմային։ Հրաժարականը ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Այսօր ճեպազրույցում ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրամյանն ասել է, որ նոյեմբերի 14-ին ինքը կներկայացնի դիմումը, 5 օր անց այն կմտնի ուժի մեջ եւ արդեն նոյեմբերի 21-ին խորհրդարանը կարող է քննարկել նոր խոսնակի տեխնացուի հարցը։ Հրաժարականի լուրը տարատեսակ մեկնաբանությունների առիթ է դարձել։ Շրջանառվում է նույնիսկ վարկած, թե այդպես իբր գործող նախագահը ձերբազատվում է երկրորդ նախագահի քաղաքական դաշնակիցներից։ Պարոն Աբրամյանը հերքում է բոլոր վարկածները եւ պնդում է, որ իր քայլը բացառապես կապված է հաջորդ տարվա մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Ռուզաննա Ստեփանյանի բացառիկ հարցազրույցը խորհրդարանի նախագահի հետ։
Նախ գլխավոր հարցը, ինչու որոշեցիք ինքնակամ հրաժարվել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից։
Նախ մեր քննարկումների արդյունքում նախագահի հետ որոշում կայացրեցինք, նախագահն առաջարկեց, որ ես ղեկավարեմ Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը, որը ես շատ եմ կարևորում, մի քանի տեսակետից։ Առաջի տեսակետը, որ Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարևոր է, որ 2012 թվականի ընտրությունները լինեն արդար, թափանցիկ, ազնիվ, սա մեզ համար քննություն է, քանի որ մենք բազմաթիվ առիթներով եւ նախագահ եւ բոլորս ասում ենք, որ մենք մեր գերակա խնդիրները եվրոպական ընտանիքում ինտեգրվել, եվրոպական չափանիշներին համահունչ, եվրոպական կառույցների հետ, Եվրոմիության, Եվրոպարլամենտ, միջազգային կազմակերպությունների հետ հիմա շատ ակտիվ համագործակցում է Հայաստանի իշխանությունները, եւ սա մեզ համար փորձակար է նոր ընտրական օրենսգիրք ունենալու պայմաններում, որպիսի ընտրությունները լինեն շատ թափանցիկ, ազնիվ եւ արդար։ Եթե չլինեն, ապա այս աշխատանքները այս 4 տարիների կատարված լցվելու է ժողովրդական լեզվով ասած ջուրը։ Եվ ես նաեւ այս քայլով որոշ իմ կուսակից ընկերների, որոշ քաղաքական գործիչների համար ուզում եմ օրինակ ծառայել, որ պաշտոնին աթոռը ես կարճած չեմ, կամ դրանով չէ, որ ես պետք է նախագահին նվիրված լինեմ։ Եթե նախագահը կուսակցությունը եւ ես նույնպես ելնելով փորձից կարևորում եմ նախարարական շտաբի կարևորությունը, եւ դրա համար ես չեմ ուզում համատեղեմ այս երկու աշխատանքը, եւ չեմ ուզում նաեւ ստվեր գցեմ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի վրա, եւ դա ինչ որտեղ գտնում եմ, որ կուսակցության համար, մեր թիմի համար կարևոր է 2012 թվականի ընտրությունների արդյունքը, եւ գտնում եմ, որ ճիշտ է այնտեղ աշխատեմ եւ բոլոր իմ ուժերը նվիրում եմ այդ աշխատանքին։
Սա է։ Ինչու հենց հիմա 5 ամիս դեռևս կան։
5 ամիս կա։ Ինչու։ Ասեմ ձեզ, ես այս իմ ընտրական հրաժարականի պրոցեսը նոյեմբերի միջև 21-ը նոր ավարտվելու է։ Հաշվենք, որ նոյեմբեր ամիս ավարտվեց եւ քիչ ամիսներ է մնում, 5 ամիս է մնում, այս 6-ին ընտրություններն է ազգային ժողովի։ Եվ այս 5 ամսում բավականին կարծիքով երկար ժամանակ չի, նույնիսկ կարող ասել կարճ է ձևավորել շտաբները, ոչ միայն կենտրոնական շտաբի խնդիրն, այլ պետք է յուրաքանչյուր համակից սկսած 900-ից ավել համակներում մենք պետք է ձևավորենք շտաբներ։ Ես կարծում եմ Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի պետը ավելի բարձր պաշտոն է այս պրոցեսում, այս ժամանակահատվածում գոնե, քան ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Կարող է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը միջև մնար ավարտել եւ վերջանար, բայց այս շտաբը ինչքան էլ ուզում եք չկարևորեք շտաբի ղեկավարի անձը, իր դերակատարությունը, մեկ է շատ կարևոր է, եթե մենք կարողանում ենք հաղթել ազգային ժողովի ընտրություններին, պարզ է, չէ՞, որ Աբրամյան Հովիկը ավելի ցածր պաշտոն չի ստանալու։
Պարոն Աբրամյան, տեսակետ կա, որ Սեր Սարգսյան այս քայլով մեկուսացրեց եւս մեկ գործչի, ով ավելի մտերիմ եւ լավ հարաբերությունների մեջ է Ռոբերտ Քոչայանի թիմի եւ նրա հետ, եւ այս կերպ տապալեց Քոչայանի ներպալատական հեղաշրջման փորձը, ինչպես կարձագանքեիք այս գնահատականին։
Քիչ վերաբերում է Քոչարյան իմ հարաբերությունը, Քոչարյանը հետ ամենասերտ հարաբերություն ունի Սեր Սարգսյանը։ Ինձ որ դուք այդ հարաբերությունների մասին խոսեք, ոչ թե ինձ մեկուսացնելով Սեր Սարգսյան Քոչարյան հարաբերությունները, ես ընդհանրապես իրենց հարաբերությունների մեջ ոչ մտել եմ, ոչ էլ ցանկություն եմ մտնելու, եւ դա որևէ կապ չունի Սեր Սարգսյան Քոչարյան հարաբերությունը եւ ընդհանրապես կապ չունի Աբրամյան Հովիկ Ռոբերտ Քոչարյան հարաբերությունները։ Ես այս թիմին հետ եմ ներկա գործող եւ իրենց հետ էլ գնալու եմ ինչեւ վերջ։ Եվ ես շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ նաեւ եղել իմ աշխատանքային տարիներուն Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահ Եղաստանում եւ հիմա էլ, այնպես որ սա կապ չունի մեկը մյուսի հետ։ Ես բանակ ճամբար փոխող մարդ չեմ եւ ես աթորից կարճելով չեմ ուզում կարևորեմ իմ դերակատարությունը։ Կուսակցությունն է ինձ առաջարկել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, եւ ես համաձայնում եմ, հիմա ինքը որ առաջարկում է սա, Ես ձեզ մի բան եմ ուզում ասեմ։ Շատ մարդիկ չեն էլ հասկանում նախագահական շտաբի պետը ինչ, դա ինչ պաշտոն է։ Դա երկու կարևոր խնդիր ունի։ Առաջինը, որ քեզ վստահում են այս պատասխանատու շտաբի ղեկավարի, կարելի ասել պաշտոնը կամ դերակատարությունը, եւ ամենակարևորը, որ ես հասկանում եմ երկրորդ գաղափարը՝ պատասխանատվությունը։ Ես հասկանում եմ դա ինչ մեծ պատասխանատվություն է եւ կուսակցություն ինձանից ինչ ակնկալիք ունի։ Շատ-շատ մարդիկ կան, որ մտածում են շտաբի պետ լինեն, նախագահ լինեն երկրի, բայց իրենք պատկերում չունեն այդ պաշտոնի խնդիրների, պատասխանատվության մասին։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում կուսակցության այն առաջարկը ինձ, որ ես ղեկավարեմ շտաբը։ Դա պատասխանատվություն եւ վստահություն է։
Տխրությամբ չեք
հերանում։ Ոչ, չեք, դրամատիկան բարձր է։ Եվ ես որևէ մի կորուստ չեմ էլ տեսնում կամ շուրտեղ ինձ համար նստեմացնող քայլ, եւ այլ ոչ։ Եթե ուսակցությունը ղեկավարը մտածում է, որ սա կարևոր է, ես գնում եմ այս կարևոր գործ անելու կարճ։
Իդեպ Ռուզաննա Ստեփանյանի այս բացառիկ հարցազրույցի տպագիր տարբերակը մենք արդեն տեղադրել ենք մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Շարունակենք թեման, ինչպես են օրենսդիրները մեկնաբանում իրենց ղեկավարի հրաժարականը, հարցը իհարկե կքննարկենք առաջիկա օրերին, իսկ հիմա ամենաառաջին արձագանքները նորից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Անհրաժեշտ է մոբիլիզացնել ուժերը, հաշվի առնելով, որ թեժ քաղաքական պայքար է մեզ սպասվում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում փոխանցեց ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանիային հարցին, թե ինչու է ազգային ժողովի նախագահը ընտրություններից 5 ամիս առաջ հրաժարական տալիս հանրապետականի նախընտրական շտաբը ղեկավարելու համար։
Գիտեք, ամենևին չի նշանակում, որ պետք է ունենայինք նախադեպ, թեև նախընտրական վիճակ չկա։ Այնուամենայնիվ քաղաքականության մեջ անհրաժեշտ է արդեն սկսել մոբիլիզացնել ուժերը, հաշվի առնելով նաև այն, որ բավականին թեժ քաղաքական պայքար է մեզ սպասում։
Դավիթ Հարությունյանը չհամաձայնեց այն դիտարկմանը, որ Հովիկ Աբրահամյանը իրականում հրաժարական է տվել ներիշխանական հակասությունների արդյունքում եւ ոչ թե շտաբը ղեկավարելու համար։ Հարությունյանի համոզմամբ նման հակասությունների դեպքում նախընտրական շտաբ չեն ղեկավարում։ Նշենք, որ խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հրաժարական կներկայացնի նոյեմբերի 14-ին, իսկ արդեն նոյեմբերի 21-ին կքննարկվի ազգային ժողովի նախագահի նոր թեկնածուի հարցը։ Թե ով կլինի հավանական թեկնածուն, Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ այս պահին որևէ թեկնածուի հարց չի քննարկվում, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ այդ տեղը դեռևս թափուր չէ։ Ինչ վերաբերում է իր թեկնածության, նապա
եթե ձեզ հետաքրքրում են իմ նախասիրությունները, ապա դա ամենևին չի մտնում իմ նախասիրությունների մեջ։ Այդ պաշտոնը ես իսկապես հետաքրքրված չեմ։
Եթե հանրապետականը ներկայացնող Դավիթ Հարությունյանը ազգային ժողովի նախագահի հրաժարականը պայմանավորում է ընտրություններից առաջ ուժերը մոբիլիզացնելով, ապա անդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի համոզմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հովիկ Աբրահամյանին նշանակելով հանրապետականի նախընտրական շտաբի պետ ուղակի զրոյացրեց Ռոբերտ Քոչեյանի վերադարձի շանսերը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի հիմնավորումները նույնքան անհամոզիչ են, որքան որ դրա նախորդած մյուս հրաժարականների՝ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի և Երևանի այլևս նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հրաժարականները։ Եվ պետք է նկատել, որ հիմնականում հրաժարական են տալիս այնպիսի Բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, որոնք այս կամ այն կերպ կամ կասկածվում են կամ մեղադրվում են միգուցե հանիրավի, միգուցե հիմնավոր, բայց երկրորդ նախագահի թիմի նկատմամբ առնվազն լոյալ լինելու, եթե չասեմ հարելու մեջ։ Միանշանակ սա Ռոբերտ Քոչեյանի վերադարձի շանսերը ուղղակի զրոյացնող քայլ է, քանի որ Ռոբերտ Քոչեյանը չի կարող, այսպես ասեմ, ժողովրդական ալիքի վրա հետ վերադառնալ, նա մեր ընդհանուր պալատական հեղաշրջում և իշխանության ներսում ուժերի հասարակության խաթարման միջոցով, և հիմա կարելի է ասել, որ նրան զրկել են նման բոլոր հնարավորություններից, և այս պահին գոնե իշխանության թիմը գտնում է հավատարմությունների ստուգման փուլում, ովքեր են նվիրված առաջադրանքին, ովքեր են նվիրված կոալիցիոն հուշագրին փետրվար 17-ի, և ովքեր են ի վիճակի իրականացնել այն։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հովիկ Աբրահամյանին նախընտրական շտաբի պետ նշանակելու որոշմանն, ապա Ստեփան Սաֆարյանի համոզմամբ չափազանց նուրբ և խորամանկ քայլ է կատարված, քանի որ Աբրահամյանը հանրապետականի նախընտրական շտաբը ղեկավարելով ոչ միայն հարկադրված է լինելու հանրապետականի համար ձայններ ապահովել, այլև նաև անձամբ հակակշռել իր հետ բարեկամական կապերով կապված Վարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի շարժերը։
Նախընտրական շտաբի ղեկավարի պաշտոնում նա փաստացի պատանդի կարգավիճակում է, որովհետև նախ բացի այն, որ պետք է դեմ գնա իր բարեկամին ԲՀԿ առաջնորդին, եթե հանրապետականը համարի, որ ԲՀԿ-ն խախտում է կոալիցիոն պարտավորությունները, բացի այդ պաշտոնի բերումով նա այլևս անգամ ազատ չէ թիմից դուրս այլ քաղաքական ուժերի կողմից, ուրեմն այսպես ասեմ, աջակցվելու առումով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիշեցնենք, որ վերջին հանրահավաքում ՀԱԿ-ի առաջնորդ առաջին նախագահ Լեոն Տեր-Պետրոսյանն ասել էր, որ քաղաքապետի հրաժարականին կհաջորդեն բազմաթիվ այլ հրաժարականներ։ Ազգային ժողովի խոսնակի հրաժարականը քաղաքական վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում է։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Ով է հաջորդը, հարցադրումն այս օրերին ամենահաճախ շրջանառվողներից է։ Հրաժարականների պաշտոնանկությունների շարքը կարող է շարունակվել, վստահ են քաղաքական մեկնաբանները, սակայն այնքան կարևոր չէ, թե ով կլինի հաջորդը, որքան հենց բուն գործընթացը, նշում են քաղաքագետները։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում փոփոխություններն ակտիվ փուլ են մտել դեռ անցյալ տարվանից քաղաքապետի արդարադատության նախարարի պաշտոնանկություններով։
Մինչև հիմա Հայաստանում, այսպես ասենք, միջանկյալ իշխանություններ ձևավորված, որը մի քիչ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանություններ եւ մի քիչ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, եւ ընտրության շեմին, մանավանդ նկատի ունենալով Հայաստանում իշխանական համակարգի դրամաբանությունը, Սերժ Սարգսյանը բնականաբար պետք է իր իշխանությունը ձևավորեր, որպեսզի կարողանար նաեւ վերահսկել ընտրության գործընթացը ամբողջությամբ։
Հակոբ Բադալյանը միջանկյալ իշխանության տարր համարեց նաև ԱԺ նախագահին։ Նրա խոսքով Սերժ Սարգսյանը փորձում է չկիրառել վիրահատական միջամտություն ու տարբեր վերադասավորումներով մեղմել իր կտրուկ քայլերը։
Կարծում եմ Հովիկ Աբրամյանի ազգային ժողովի նախագահ դառնալը հենց միջանկյալ իշխանության դրամաբանությամբ էր, եւ երբ որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է արդեն իր իշխանությունը ձևավորել, այդ ուղղությամբ պետք էր ավելի հստակեցում մտցնել, եւ այդ միջանկյալ իշխանության դրամաբանությունը այդ առումով դուրս եկավ Հովիկ Աբրամյանի հետ միասին։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ
ընդհանուր տրամաբանությունը այս բոլոր փոփոխությունները դա նախընտրական կամպանիայի նախապատրաստումն է։
Սերգեյ Մինասյանի գնահատականով ամենամեծ հնչողությունն ու կարևորությունն ունեցավ խորհրդարանի նախագահի հրաժարականը։ Մինասյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանը, թեև ինքն է կայացրել ոստիկանապետի ազգային ժողովի նախագահի փոփոխությունների որոշումը, սակայն այդ հարցում մեծ է նրա շրջապատի մարդկանց դերը։
Մեծամասնությամբ գրեթե բոլոր այդ կադրային փոփոխությունները կապված են եւ կամ ընտրություններին պատրաստվելու, կամ ընտրություններից առաջ իշխանական դաշտը փորձում է ավելի նպաստավոր կամ ավելի բարենպաստ ինչ-որ վիզուալ պատկեր ստեղծել ընտրողների մոտ, եւ մյուս կողմից միգուցե ինչու՞ չէ, մենք տեսնում ենք իշխանական դաշտի ներսում որոշ թևերի, կարելի ասել, ասենք, երիտասարդ, այդպես կոչված շակերտներում ռեֆորմատորների թևի ուժեղացումը, որտեղ հասկանալի է, որ այդպես կոչված վերևից հեղափոխության կամ էլիտային հեղափոխության գաղափարը դա նախագահի շուրջ կանգնած մի թևի ազդեցությունն է։
Նշեմ, որ մամուլն ու էլեկտրոնային կայքերը խոսում են այն մասին, որ իշխանական բարձրատյաններում մեկնարկած հրաժարականների շքերթում մեծ դերակատարություն ունի Սերժ Սարգսյանի փեսան, Միքայել Մինասյանը։ Մասնավորապես նա է կարողացել Սարգսյանին համոզել, որ Վլադիմիր Գասպարյանը, լինելով Սերժ Սարգսյանի ամենահավատարիմ զինակիցներից մեկը, պատրաստ է այնպիսի գործողությունների, որոնց պատրաստ չի եղել նրա իրավանախորդը, Ալիք Սարգսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե հնարավոր է արդյոք, որ կադրային փոփոխությունները բարեփոխումների տպավորություն թողնելով թուլացնեն ընդդիմադիր զանգվածը, Հակոբ Բադալյանը պատասխանեց.
Կարճաժամկետ իմաստով կարծում եմ, իհարկե դրա վտանգը կա, այսինքն կարող է Սերժ Սարգսյանի այս փոփոխությունները քարոշչական որոշակի խաղարկման պարագայում հանգեցնեն ընդդիմության ընտրազանգվածի որոշակի նվազման։ Բայց քանի որ կրկնում ձևավորումը իշխանության ձևավորման գործընթաց կա, որի ընթացքում անհնար է հաշվի չառնել հասարակական իրողությունները, այստեղ ռազմավարական իմաստով ընդդիմության դերը կարծում եմ ավելի է բարձրանում, եւ ընդդիմությունը կարող է հանդիսանալ հենց այդ քաղաքացիական գեներացիայի լրացուցիչ ինչ-որ գործոն կամ համախմբող կամ առաջնորդող գործոն, եւ այդ առումով ավելի կարող է բարձրանալ ընդդիմության դերը, գուցե ոչ այնքան քաղաքական իմաստով ուղղակիորեն, այլ քաղաքացիական իմաստով, ինչը իհարկե տալու է նաև, կարծում եմ, կտա նաև ականեական քաղաքական արդյունք։
Վերջին օրերին պաշտոնից ազատվեցին միանգամից մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Երևանի քաղաքապետը, ոստիկանապետը իր հրաժարականի մասին հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահը։ Իդեպ, Հովիկ Աբրահամյանն այսօր հերքել է, թե իր հրաժարական նորերս իրականացվող կադրային փոփոխությունների մաս է կազմում։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին խոսում են նաև այն մասին, որ ոստիկանության համակարգում Ալիք Սարգսյանին փոխարինելուց հետո հրաժարականների ալիք է բարձրացել։ Արդյոք դա այդպես է դժվար ասել, սակայն առնվազն 3 դիմում արդեն կա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի արդեն նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի պաշտոնից ազատվելուց հետո ոստիկանական համակարգից հեռացել է 3 բարձրաստիճան ոստիկան։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը հաստատեց 2 բարձրաստիճան պաշտոնյաների դիմում գրելու փաստը։ Ոստիկանության Զվարթնոցի գծային բաժնի պետ Կարեն Բաբայանը ու ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայության բաժնի պետ Արմեն Հակոբյանը 3 գրված աշխատանքից ազատման զեկուցագրերում պատճառների մասին ոչինչ չեն նշել։ Տեղեկություններ կան նաև այն մասին, որ այսօր աշխատանքից ազատման զեկուցագիր է գրել ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակից Խաչիկ Գրիգորյանը։ Նա ևս հայտնել է համակարգից հեռանալու մասին զեկուցագրում որևէ պատճառաբանություն չնշելով։ Ոստիկանության Զվարթնոցի գծային բաժնի արդեն նախկին պետ Կարեն Բաբայանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նշեց, որ ոչ միայն աշխատանքից է հեռանում, այլև համակարգից։ Բաբայանը փոխանցեց նաև, որ հեռացման մասին դիմումն ուղղել արդեն նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին, համակարգից հեռանալու որոշումը կայացրել է ինքնուրույն իր կամքով։
Ես եմ գրել, զեկուցագիր խնդրել եմ Ալիք Սերգեյիչին, մեր ոստիկանապետին, որ ինձ ազատի աշխատում։
Այսինքն դեռ պարոն Սարգսյանի ժամանակ է գրել, որ դեռ։
Իհարկե։
Համակարգից հեռանալու պատճառների մասին Բաբայանը չցանկացավ մանրամասնել, բայց Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե իր հեռացումը կապ ունի Սարգսյանի պաշտոնից ազատման ու Գասպարյանի նոր ոստիկանապետի պաշտոնում նշանակման հետ, պատասխանեց հետևյալ կերպ.
Պայմանների մասին խնդրում եմ չխոսել, հա։
Մենք ուղղակի Գասպարյանի նշանակման կամ Սարգսյանի դուրս գալու հետ կապ ունի։
Դե երևի ունենա, էլի, իհարկե։
Չեք ուզում աշխատել պարոն Գասպարյանի հետ։
Ես ուզում եմ չեմ ասել, ես ուղղակի ուզում ասել, որ ես խնդրել եմ ոստիկանապետին, որ ինձ զեկուցի համաձայն ինձ ազատից բավարար աշխատել։
Պարոն Բաբան, դուք երբ որ դիմում եք գրում, գիտեք, որ պարոն Սարգսյանին արդեն ազատելու են աշխատանքից։
Այո։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով նոյեմբերի 1-ին Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ազատվեց աշխատանքից և նրա փոխարեն ոստիկանապետ նշանակվեց պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանը։ 3 Հայաստանի նախագահը ոստիկանության ղեկավար կազմին է ներկայացրել ոստիկանության նորանշանակ պետ Վլադիմիր Գասպարյանին։ Սարգսյանը ընդգծել է, որ իր համոզմամբ այսօր Հայաստանի ոստիկանությունը կարիք ունի Վլադիմիր Գասպարյանի տիպի ղեկավարի։ Նախագահը վստահություն է հայտնել, որ ոստիկանությունում բարեփոխումները շարունակ են, և մեր ժողովուրդն իրեն ավելի պաշտպանված է զգալու։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն առաջին և երրորդ նախագահների, երկրորդը Ռոբերտ Քոչարյանը ուրբաթախոս է և որպես կանոն հանրության հետ նախընտրում է շփվել լրատվական գործակալություններից մեկի միջոցով, սակայն նրա թիմը ուշի-ուշով հետևում է մամուլին և որոշ հրապարակումների հարցով պարբերաբար դիմում դատարաններ։ Հիշեցնենք, որ 8 պարբերականներ վերջերս կոչ էին արել սահմանադրական դատարանին միաժամանակ կասեցնել քաղաքացիական օրենսգրքի զրպարտության և վիրավորանքի հոդվածի կիրառումը, քանի դեռ քննարկվում է այդ հարցով օմբուդսմենի դիմումը։ Այսօր մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է թե պարոն Քոչարյանի շահերը ներկայացնող փաստաբանի և թե մամուլի ներկայացուցիչների հետ։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը պաշտպանող G Partners ընկերության փաստաբաններ Սարգիս Գրիգորյանը և Արփինե Մելիքբեկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով մարդուիրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի նախաձեռնությանը զրպարտության և վիրավորանքի վերաբերյալ դրույթների սահմանադրականության հարցը վիճարկել սահմանադրական դատարանում, կարծիք հայտնեցին, թե հակասական իրավիճակ է ստեղծվել, քանի որ օմբուդսմենը ժամանակին ինքներ նախաձեռնել ապաքրեականացնել վիրավորանքը և զրպարտությունը։
Կարող ենք ենթադրել, որ օրենագծի ներկայացում ազգային ժողովին, այդ հարցը կարծես թե բաց էր մնացել եւ օրենքընդունելուց հետո նոր կարծես թե հիշել են, որ սանդրականության հարց պետք է բարձրացվի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումը, կարծում եմ, ազդեցության արդյունք էր զուտ մանյովրելու, որի հիմքում չեմ տեսնում որևէ նախապատրաստական աշխատանքներ, հիմնավորումներ, վերլուծություններ, ինչ-որ մեթոդաբանություն, որը հնարավորություն կտա խոսել հակասահմանադրական նորմի մասին։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների գնահատմամբ այստեղ սահմանադրության խախտում չկա եւ մինչեւ դատարան դիմելը օմբուդսմենը պետք է պարզեր արդյոք այդ նորմերը համապատասխանում են եվրոպական այն կոնվենցիաներին, որոնց միացել է Հայաստանը։ Այդուհանդերձ փաստաբանները վստահ են, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը կբխի միայն մայր օրենքից եւ ասացին, որ իրենք հարգում են այդ որոշումը։ Հրապարակորաթերթի խմբագիրը միջդեռ ողջունում է օմբուդսմենի նախաձեռնությունը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Արմինե Օհանյանը մեկնաբանեց, թե երբեք ուշ չէ շտկել սխալը հետ կանգնել կես ճանապարից։ Խմբագիրը մեծ հույսեր ունի, որ Կարեն Անդրեասյանի դիմումը, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե մասնակի բավարարվելու է։
Այս երկրի բաղկացուցիչ մի մասն էլ օմբուդսմենի ինստիտուտն է, եւ եթե ինքը դիմել է դատարան, ես այդքան միամիտ չեմ, որ կարծեմ, որ ինքը սեփական նախաձեռնություն է դա եւ չի համաձայնեցվել ինչ-որ քաղաքական մարմինների եւ անձանց հետ։ Կարծում եմ, որ սա քաղաքական որոշում է, կայացվել է իշխանություն ունեցողների կողմից, այսպես ասած, ստիպված պարտադրանքով, քանի որ MC իրավիճակում է հայտնվել երկիրը, որ կարող է ազատ խոսքի այս փոքրիկ սաղմերը, որ 20 տարում ստեղծվել են, դրանք կարող են փորձել։
Հիշեցնենք, օրենսդրական փոփոխություններից հետո մոտ 1 տարվա ընթացքում շուրջ 3 տասնյակ դատական հայցեր են ներկայացվել լրատվամիջոցների դեմ։ Երկրորդ նախագահի շահերը պաշտպանող փաստաբանները օրինաչափ են համարում հայցերի թվի աճի այս տեմպը։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչու են թերթերի դեմ Քոչայանի ներկայացրած 3 հայցերի դեպքում էլ պահանջել օրենքով սահմանված առավելագույն գումարը, Արփինե Մելիքբեկյանը արձագանքեց, թե միշտ հեշտ է ուրիշի վրա քար նետելը, միջդեռ պետք է բարեխղճություն ունենալ եւ խոստովանել, որ սխալվել ես։
Խնդրում ես, տարբեր միջոցներով դիմում ես, առաջարկում ես, եկեք հարցին լուծում տանք քաղաքավարի, քաղաքակիրթ շրջանակներում եւ դրա փոխարեն ինչ որ այսպիսի նվաստեցնող, հա, ինչ որ գործողություններ են կատարվում, հա, հեգնանքի, տարբեր միջոցների, տարբեր, այսպես ես դա կոչում եմ, կեղտոտ հնարքներ, հա, այսպիսի մեթոդների կիրառմամբ են փորձում հարցին արձագանքել, կարծում եմ դա առաջնորդին իրենց իսկ մեղքն է։
Մյուս փաստաբանը Սարգիս Գրիգորյանն էլ հավելում է, թե բացառում է թերթին սնանկացնելու նպատակը։
Մենք բոլոր փուլերում պատրաստ ենք եղել հաստության համաձայնություններ կնքել բոլոր 3 պատասխանողների հետ։ Միշտ պատասխանողները փորձել են մանյովրել։ Փոքր տեքստերով հերքումներ են տպում, ծիծաղելի, չեմ կարծում, որ ընդունել է։ Հաստության համաձայնությունը քննարկում է ինչ որ եղանակներով եւ այլն, բայց էլի մյուս կողմի ներկայացուցիչները փորձում են անթադ մանյովրել կամ ժամանակ ձգելու երևի իրանքերային ակնկալում սահմանադրականության հարցը բարձրացնելու։
Հրապարակորաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանը տարակուսանքով է մեկնաբանում այս պնդումը։
Ոքես նորություն։ Զլթվում էր, թե մենք ենք անընդհատ պատրաստակամություն հայտնում հաշտության գնալու եւ իրենք չեն ընդառաջ գնում մեր առաջարկին, մեր պատրաստակամությանը։ Եղել է ընդամենը մի անգամ դատարանում խոսակցություն իրենց կողմից, իրենք առաջարկել են տպագրել հերքման, զղջումի, այսպես ասած, տեքստ, որից հետո իրենք կմտածեն հաշտության գնան, թե ոչ մեր հետ։ Իրենք ուզում էին մեզ մեղմ ասած խափել, մոլորեցնել, այդ տեքստը տպել տալ, հետո հրաժարվել հաշտության։
Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանում պահանջում է թերթից հերքել հրապարակված տեղեկությունները եւ փոխհատուցել 6 միլիոն դրամ։ Քոչարյանը շատ լավ գիտեր, որ այդ 6 միլիոնը ֆանտաստիկ գումար է թերթի համար, ասում է հրապարակի խմբագիրը։
Դա միայն մի բան է նշանակում, որ ինքը խնդիր ունի այսպիսի նեղ կացության մեջ դնել թերթին, որ նա այլևս չկարողանա տպագրվել։ Հակառակ դեպքում, եթե ընդամենը հերքման տեքստի խնդիր ուներ եւ իր, այսպես ասած, արատավորված պատիվը վերականգնելու, ընդամենը կարելի էր հերքման մասին խոսել կամ ինչ-որ մի շատ սիմվոլիկ գումար դնել։
Իդեպ միայն հրապարակորաթերթի դեմ արդեն 5 հայց են ներկայացվել։ Ռոբերտ Քոչյանի շահերը պաշտպանող փաստաբանները չցանկացան հայտնել առաջիկայում, արդյոք պատրաստում են նոր հայցադիմում որևէ թերթի դեմ։ Միայն շեշտեցին, որ զուտ մեթոդաբանության առումով իրենց մոտեցումներում ոչինչ չի փոխվել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Այժմ տնտեսական սոցիալական խնդիրներ այսօր կառավարությունում տեղի ունեցել Հայաստանում փոքր եւ միջին ձեռներեցության զարգացման խորհրդի նիստ։ Մասնագետների համոզմամբ ինչ ծրագրեր էլ առաջարկեն ձեռներեցին, նրա բիզնեսի առաջընթացը միշտ կզսպվի, քանի դեռ անտանելի ծանր է հարկային բեռը եւ այդ դաշտում չեն հաստատվում արդար աշխատանքի պայմաններ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Բնականաբար սպասվող հարկային բեռը որոշակի չափով կընկնի նաև փոքր եւ միջին բիզնեսի վրա, թե որ չափով այսօր դեռևս դժվար է ասել։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր այս մասին կառավարության մամլոկենտրոնում տեղի ունեցած մամլոասուլիսին հայտարարեց Հայաստանի փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խորհրդի անդամ գործարար շահերի պաշտպանության ցանց կազմակերպության համակարգող Գագիկ Պողոսյանը։ 2012 թվականի պետբյուջեի նախագծով, հիշեցնենք, նախատեսվում է հավաքագրել լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հարկուտուրք։ Այս կապակցությամբ արդեն իսկ մտահոգություններ են հնչում, որ այդ բեռը զգալի չափով ծանրանալու է, առանց այդ էլ ոչ այնքան նախանձելի վիճակում գտնվող փոքր ու միջին ձեռներեցների վրա։ Գագիկ Պողոսյանն ասաց, որ այդ հարցը Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խորհրդի այսօր կառավարությունում կայացած նիստի ժամանակ արձարծել են նաև վարչապետի մոտ։
Մենք այսօր վարչապետին նույնպես ասացինք, որ այն հարկային օրենսդրության փոփոխությունները, որոնք քննարկման փուլում են դեռ գտնվում, մենք այսպես տեղեկություն չենք ստացել, բայց վարչապետը ասաց, որ դեռ վերջնական արդյունքները չկան քննարկման և վերջնական տարբերակը մենք կստանանք, որպեսզի նաև իրազեկված լինենք և իրազեկենք մեր անդամներին, մեր շահառուներին, թե ինչ հարկային փոփոխություններ են նախատեսվում։ Գոնե ընդունվելուց հետո փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտները ունենան գոնե որոշակի ժամանակահատված, թեկուզ 2-3 ամիս, որպեսզի իրենք հնարավորություն ունենան կանխատեսել իրենց տնտեսական գործունեությունը։
Ըստ Պողոսյանի, այդ խնդիրը փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խորհրդի օրակարգային հարցերից է, և իրենք անում են հնարավորը առնվազն օրենսդրորեն միջին բիզնեսի հոգսերը թեթևացնելու համար։ Այսօր կառավարությունում տեղի ունեցած փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խորհրդի նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարությունից ստացված հաղորդագրության համաձայն պարզաբանել է ազգային ժողովին ներկայացված օրենսդրական նոր փաթեթը, որը վարչապետի մատուցմամբ փոքր և միջին բիզնեսի միջավայրը հնարավորինս բարելավելու և հարկային բեռը ավելի բարձր եկամուտներ ապահովող ոլորտներ տեղափոխելու նպատակ ունի։ Անդրադառնանք Տիգրան Սարգսյանի ներկայացրած մի քանի հարցերի։ Նոր փաթեթով մասնավորապես նախատեսվում է սահմանել պրոգրեսիվ սկզբունքով կազմված եկամտահարկի սանդղակ։ Դա, ըստ Սարգսյանի, նշանակում է, որ եթե նախկինում կար 20%-անոց վերին շեմ, ապա այժմ սահմանվելու է նաև լրացուցիչ 1 աստիճան։ Այսօր կա 10%, 20% և մենք սահմանում ենք նաև 25%-անոց շեմ այն ֆիզիկական անձանց համար, ովքեր ստանում են 2 միլիոն դրամից ավելի եկամուտ։ Նրանք պետք է վճարեն ոչ թե 20%, այլ 25% եկամտահարկ, պարզաբանել է Սարգսյանը։ Նոր փաթեթը նախատեսվում է նաև այսպես կոչված շքեղության հարկ։ Առաջին անգամ Հայաստանում թանկարժեք մեքենաների համար բարձրացվելու է դրույքաչափը։ Խոսքը 90,000 ԱՄՆ դոլարից ավելի բարձր գին ունեցող մեքենաների մասին է։ Դրանց մաքսային արժեքի նկատմամբ դրույքաչափը բարձրացվելու է 20%-ով։ Տնտեսական վերլուծաբան Արա Գալոյանը տարակուսած է հանգամանքից, որ ՓՄԶ զարգացման խորհրդի այսօրվա նիստին քննարկված հարցերը իր ձևակերպմամբ վերաբերել են ամեն ինչին, բայց ոչ փոքր ու միջին ձեռներեցությանը։
Ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում, վարչապետի կարծիքով հարկային բեռի տակ պետք է ընկնի մենակ 90,000 դոլարից ավելի թանկ մեքենա։ Մեն կարծիքին է, որ 40,000 դոլարանոց կամ 50,000 դոլարանոց մեքենան միջին խաբն է քշում կամ մանր ու միջին բիզնեսը, ես ինչ-որ վատ եմ պատկերացնում, սա ինչ կապ ունի փոքր բիզնեսի հետ, երբ որ ինքը խոսում է ավելացած արժեքի հարկի հաշվանցումների կանոնակարգի մասին, ինքն էլ ասում է սա վերաբերում է խոշոր բիզնես։ Ինչ ես հավաքել մանր բիզնեսի, միջին բիզնեսի, գործարանների կամ մասնագետների և ներկայացնում, թե ինչ ես անելու խոշոր բիզնեսի մասին։
Վերլուծաբանը տարօրինակ է համարում նաև վերնշված տեսքով պրոգրեսիվ հարկի ներմուծումն ու հիմնավորում։
Ասում եմ, ինչև էսօր մենք եկամտահարկ հարկում էինք 10% և 20%, հիմա սահմանում ենք 25%-անոց եկամտահարկ և այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն 2 միլիոն դրամից ավելի եկամուտ։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, վարչապետին բնականաբար պետք է հետաքրքրեն ամսական 2 միլիոն դրամից ավելի եկամուտ ունեցող մարդիկ, ինձ իրանք հետաքրքիր չեն։ Ինձ հետաքրքրում են այն մարդիկ, ում միջին աշխատավարձը 100,000-ի կարգի։ Դա է հանրապետության միջին աշխատավարձը պաշտոնապես։ Թող բարի լինի հրապարակել, քանի մարդ է Հայաստանում 2 միլիոն դրամից ավել աշխատավարձն ունի։ Այդ մեր նախարարների աշխատավարձը պաշտոնապես 5 անգամ գերազանցող աշխատավարձի մասին է խոսքը։ Վարչապետը հետաքրքրվում է մեր նախարարներից 5 անգամ ավել ստացող մարդկանց, դա տենց հետաքրքիր չի։
Փոքր և միջին ձեռներեցությանն իրապես աջակցելու միայն մեկ ճանապարհ կա՝ մոնոպոլիաների դեմ պայքարը, մի բան, որ իշխանությունները երբեք չեն անում, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ամփոփեց Արագալոյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ Լեռնային Ղարաբաղից։ Այստեղ ՏՀ ճանակնկալ է ուղևորների համար։ Միանգամայն անսպասելի աճել է միջշրջանային տրանսպորտի ուղևարձը, ընդ որում, ինչպես մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանն է նշում, բենզինի կամ գազի գնաճ չի նկատվում։
Լեռնային Ղարաբաղում թանկացել է միջշրջանային տրանսպորտի սակագները։ Մի օր կառավարությունը որոշեց, որ կես դար առաջ ձեռք բերված անհարմար կեղտոտ ու կիսական տեսքով ավտոբուսներից օգտվող ուղևորները պետք է վճարեն նախկին սակագնից 30% ավել։ Մեսեց զրույցում բնակիչները, չնայած որ դժգոհ են, բայց ասում են, որ չեն էլ փորձել հետաքրքրվել թանկացումների պատճառների մասին կամ բողոքել։ Միևնույն է, իրենց կարծիքը հաշվի առնող չի լինի, ասում են մեր զրուցակիցները։ Ստեփանակերտի ավտոկայանի փոխտնօրեն Շահան Գասպարյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու է թանկացել միջշրջանային տրանսպորտի ուղևարձը, եթե ոչ բենզինի գինն է փոխվել, ոչ գազի եւ ոչ էլ տրանսպորտային ծառայությունների որակն է բարելավվել։
Ուղևորձը տակառավարությունը պիտի ծառայելիք շատ թանկացել է, դրան վրա ուղևորձն է բացացրել։
Երբ է թանկացել,
բարելիք։ Այս տամասը դեռ թանկացած չէ եւ բարելիք։ Խնդիրը դրած ընկերությունը չէ, որ կամաս-կամաս պարկը թարմացնեն։
Լեռնային Ղարաբաղի արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Կարլեն Պետրոսյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, թե իր կարծիքով միջշրջանային տրանսպորտի նոր սակագները չեն կարող ազդեցություն ունենալ մարդկանց գրպանների վրա։
Հաշվարկները ֆինանսական կատարեցին ուղևորահոսքերից ելնելով, որը վերահսկում էր ավտոկայանի կողմից, ճանապարհների վիճակից ելնելով, այսպես մարդիկ, որ ինչպիսի ֆինանսական ներդրումներ են կատարում, հարկային դաշտը հիմք ընդունելով, ամբողջ հիմք ընդունելով կոմպլեքս հաշվարկներում, մենք որոշեցինք, որ պետք է ստիպված ենք կատարել փոփոխություն։ Եվ այդ սակագների փոփոխությունը, ասեմ, որ կատարվեց չնչին, ասենք 33% մոտորապես, բայց այս փոփոխությունը, քանի որ ամենօրյա չի օգտվում ինքը այդ ծառայությունից, դա այդքան էլ այդ ժամբյուղի վրա մեծ թվեր չեն ազդեցությունը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ էլ համաշխարհային բիզնեսի մասին։ Վաղը կաննում գումարվում է մեծ 20-ի գագաթնաժողովը, մոլորակը փորձում է կասեցնել համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հնարավոր կրկնությունը, մինչդեռ տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում մի երկիր է, որը իր տնտեսությամբ շատ հեռու է մեծ 20-ից, ավելին հայտնվել է ծանր ճգնաժամի մեջ, խոսքը Հունաստանի մասին է։ Թվում էր, թե այդ հարցը լուծել են եվրոպացիները, համաձայնել են հսկայական գումար տրամադրել, ներել պարտքի կեսը, բայց Հունաստանի կառավարությունը անսպասելի հայտարարում է, թե թետը կներկայացնի հանրաքվեի, ինչը նոր անկայունություն է առաջացրել։ Լսենք հեղինե Բունյացյանին։
Հունաստանի կառավարությունը այս պահի դրությամբ հաստատակամորեն շարունակում է պնդել հակաճգնաժամային ծրագրի շուրջ հանրաքվե անցկացնելու ցանկությունը։ Հեռանկար, որը սակայն իր հերթին շոկ է առաջացնում Եվրամիության առաջնորդների շրջանում։ Վարչապետ Պապանդրեյու հասցեին եվրոպական մայրաքաղաքներից հնչող հայտարարությունները ժամ առ ժամ խստանում են։ Եվ եթե Գերմանիան, Ֆրանսիան և մյուս գերտերությունները ամիսներ շարունակ բացառում էին Եվրամիությունից Հունաստանին դուրս թողնելու հեռանկարը, ապա այժմ շատերն են դա միակ հնարավոր լուծումը համարում։ Հանրաքվեի մասին հայտարարությունը անակնկալի բերեց ողջ Եվրոպան, խոստովանում է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Այդ քայլն արդեն բավարար պայման է Աթենքի հետ բանակցությունները դադարեցնելու համար, պնդում է Հոլանդիան։ Իռլանդիան էլ հունական նռնակ է որակում հնարավոր հանրաքվեն, ընդգծելով ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Եվրամիությունը ջանքերի գերլարումով հազիվհազ համաձայնության եկավ ճգնաժամից դուրս գալու շուրջ, մինչդեռ Աթենքը հիմա նռնակ է նետում այդ համաձայնությունների ուղղությամբ։
La France tient à rappeler
Ֆրանսիայի անունից ուզում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ անցած 5 շաբթի Եվրամիության ղեկավարների կողմից ընդունված ծրագիրը Հունաստանի պարտքը հաղթահարելու միակ հնարավոր ճանապարհն է, հայտարարում է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Քիչ առաջ նույնն է ասել նաեւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հավելելով. «Մենք պատրաստ ենք իրագործել այդ ծրագիրը, սակայն հստակություն ենք պահանջում Աթենքից»։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ ավելի քան 10 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում Եվրամիության առաջնորդները որոշեցին հավելյալ 130 միլիարդ եվրոյի օգնություն տալ Հունաստանին, ներել այդ երկրի արտաքին պարտքի մոտ 50%-ը, միևնույն ժամանակ պահանջեցին կրճատել բյուջեի ծախսերն ու ավելի համեստ կյանք որդեգրել։ Գործարքից հետո Հունաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե շատ գոհ է դրա արդյունքներից և պնդեց, թե այն նոր դարաշրջան կբացի Եվրամիության և իր երկրի համար։ Սակայն երբ հայրենիք վերադարձավ և հանդիպեց կրճատումների զայրացած հույներին, անակնկալ հայտարարություն արեց ծրագիրը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ. «Չեմ հասկանում, ինչ նպատակ ունի այդ քվեարկությունը, այսօք Հունաստանը որևէ այլ ընտրություն ունի»,» երեկերոյական Թվիտերում գրել է Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բյուտը։ Ակնկալվում է, որ այսօր Հունաստանի վարչապետին նույն հարցը կտան նաև Գերմանիայի կանցլերն ու Ֆրանսիայի նախագահը, որոնք հանդիպելու են Ջորջ Պապանդրեայու հետ Կաննում մեծ քսանյակի գագաթնաժողովից առաջ։ «Ամեն ինչ շատ պարզ է», հայտարարել է Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով նախարար Ժան Լեոնետին և մանրամասնել, «կամ նրանք գնում են կրճատումների իրենց պարտքը մարելու և Եվրոպայից աջակցություն ստանալու դիմաց, կամ վերադառնում են ազգային արժույթին և ընդունում են, որ այլևս սնանք են»։ Թե որ ճանապարհը կընտրեն հույները, առայժմ հստակ չէ։ Վերջին սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն, ընտրողների մեծամասնությունը դեմ է գոտիները ավելի սեղմելու Եվրամիության առաջարկին, բայց և չի ուզում դուրս մնալ եվրոպական մեծ ընտանիքից։ Փորձագետների խոսքով, սակայն, իրադարձությունները կարող են զարգանալ նաև երրորդ սցենարով, մասնավորապես Պապանդրեայու առաջարկած վիճահարույց հանրաքվեն անցկացնելու փոխարեն հույները կարող են արտահերտ ընտրությունների գնալ և նոր իշխանություններ ձևավորել։ Բանն այն է, որ այժմ ոչ միայն ընդդիմադիր, այլև իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներն են պահանջում վարչապետի հրաժարականը։ Վաղն այս հարցով խորհրդարանում քվեարկություն է նշանակված։ Իշխանությունը պահելու համար Պապանդրեայուին անհրաժեշտ է 151 ձայն, այսօր նա ունի 153-ը։ Այս պատգամավորներից յուրաքանչյուրի ձայնը վճռորոշ է լինելու ոչ միայն վարչապետի հետագա պաշտոնավարման, այլև Հունաստանի և ողջ Եվրամիության համար, փաստում են արևմտյան փորձագետները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ի տարբերություն Հունաստանի, Թուրքիան մեծ 20-ի անդամ է, բայց առայժմ տեղ չունի Եվրոպական միությունում։ Մինչդեռ միլիոնավոր թուրքեր նպաստել են Եվրամիության ամենախոշոր տնտեսության Գերմանիայի զարգացմանը։ Գաստարբայտեր հրավիրված բանվոր այս հասկացությունը հենց գերմաներենից է անցել մյուս լեզուներ։ Այսօր Գերմանիայում այլազգիների ամենամեծ թիվը թուրքերն են կազմում։ Առաջին գաստարբայտերների զավակներից շատերը քաղաքականությամբ են զբաղվում, թուրքերը նույնիսկ պատգամավոր ունեն խորհրդարանում։ Պայմանագիրը, որով Գերմանիա մարտունվել է թուրքական աշխատուժի ներկայությունը, 50 տարի առաջ է կնքվել։ Բերլինում հանդիպել են Անգելա Մերկելը և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հրավերով ժամանել է Գերմանիա։ Առիթը Թուրքիայից Գերմանիա մեծամասշտաբ աշխատանքային միգրացիայի 50-ամյակին նվիրված միջոցառումներն են։ 50 տարի առաջ, 1961 թվականին, Գերմանիայի և Թուրքիայի միջև կնքվեց աշխատանքային պակտը, որը փաստորեն հիմք դրեց Գերմանիայում այսօր գոյություն ունեցող ազգային փոքրամասնությունների ամենամեծ համայնքին։ Այդ ժամանակ հետպատերազմական Գերմանիան ոչ տնտեսական վերելք էր ապրում, աշխատուժի կարիք ուներ։ Խնդիրը էլ ավելի սրվեց 1961 թվականին, երբ Բերլինի պատը փաստորեն կասեցրեց արևելյան շրջաններից աշխատուժի հոսքը Գերմանիայի արևմտյան հատված։ Այդ նույն ժամանակ Թուրքիան փորձում էր լուծել հսկայական գործազրկության խնդիրը, և 1961 թվականին երկու երկրները ստորագրեցին համաձայնագիր, որով Թուրքիայի քաղաքացիներին հնարավորություն էր տրվում աշխատել Գերմանիայում։ Սկզբնական շրջանում Թուրքիայից ժամանած աշխատանքային միգրանտների հետ աշխատանքային պայմանագիր էր կնքվում 2 տարով, հետագայում սակայն այդ պայմանագրերը երկարաձգվեցին։ 1961 թվականին 7116 թուրք էմիգրանտներ ժամանեցին Գերմանիա։ Այսօր հոբելյանական գնացքը կատարել է այն նույն խորհրդանշական ճանապարհը, որ անցել էին 50 տարի առաջ Գերմանիա հասած առաջին աշխատանքային միգրանտները։ Այդ ժամանակ թե Գերմանիայի գործարաններում աշխատելու եկած թուրքերը, թե գերմանացիները մտածում էին, որ ներհոսքը ժամանակավոր է լինելու և 4-5 տարի հետո թուրքերը վերադառնալու են իրենց երկիր։ Մահմեդ Ալի Զայի Մողլուն 1961 թվականին Գերմանիա ժամանած թուրքերից մեկն է։ Եվրոնյուզին տված հարցազրույցում նա ասել է. Մենք մտածում ենք, թե գալիս ենք 3-4 տարով, սակայն հետո մնացինք այստեղ եւ այժմ, երբ իմ թոռները արցակուրտներին Թուրքիային մեկնում, 2 շաբաթ հետո ուզում են վերադառնալ։ Նրանց ծննդավայրն այստեղ է, նրանք այստեղ են դպրոց գնացել, սա է նրանց երկիրը, դրա համար էլ այստեղ են ապրում։ 50 տարվա ընթացքում թուրքական ներկայությունը Գերմանիայում հսկայական աճ է ապրել։ 7000 հոգուց այն վերաճել է 3.5 միլիոնանոց համայնքի։ 1.5 միլիոնից ավելին արդեն Գերմանիայի քաղաքացիներ են։ Գերմանիայում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների համայնքներից թուրքական համայնքը ամենամեծն է։ Թուրքական համայնքը Գերմանիայում համարվում է ամենադժվար ինտեգրվողը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը մի քանի անգամ իր հրապարակային ելույթներում քննադատել է, որ թուրքական համայնքը երկրի կյանքին ինտեգրվելու համար բավականաչափ ջանք չի գործադրում։ Ներկայումս Թուրքիայի և Գերմանիայի միջև հարաբերությունները բավական լարված են, նաև այն պատճառով, որ Անգելա Մերկելը հանդես է գալիս Թուրքիայի Եվրամիության անդամության դեմ։ Բացի այդ, Կիպրոս կատարած իրացի ընթացքում Մերկելը մեղադրել էր Թուրքիային Կիպրոսի հարցի լուծմանը խոչընդոտելու մեջ, ինչին ի պատասխան Էրդողանը խորհուրդ էր տվել Մերկելին պատմության դասագրքերը վերընթերցել։ Բացի այդ, Թուրքիան դժգոհություն էր հայտնել, թե Գերմանիան չի աջակցում իրեն քրդական աշխատավորական կուսակցության դեմ պայքարում և չի հանձնում իր տարածքում գտնվող կուսակցության անդամներին։ Ահա թուրք-գերմանական այսպիսի հարաբերությունների ֆոնին այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը գերմանական Bild պարբերականին տված իր հարցազրույցում կրկին քննադատել է Գերմանիայի ղեկավարությունը, մեղադրելով, թե Գերմանիայի իշխանությունը չի գնահատում թուրքերի ինտեգրմանն ուղված ջանքերն ու կոչ է արել Գերմանիային աջակցել Եվրամիություն մտնելու իրենց ջանքերին։ Եվրամիությանն ինտեգրվելու հարցը Անգելա Մերկելը և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քննարկել են նաև այսօր տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում։ Բացի այդ, նաև երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են Կիպրոսի խնդիրը, իրավիճակը Հյուսիսային Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում։ Ավելի վաղ Էրդողանը հանդիպել է նաև Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Վուլֆի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Վերադառնանք ԱՊՀ տարածք Բելարուս, որը երբեմն անվանում են Եվրոպայի ամենավերջին դիկտատուրան, այդ երկրում դատում են անվանի իրավապաշտպան Ալես Բիլացկուն։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահ Ալես Բիլյացկին այսօր իր աղմկահարույց դատավարությունը ներկայացել է լայն ժպիտով, կարմիր վերնաշապիկով և իր ղեկավարած Վեսնա իրավապաշտպան կազմակերպության շապիկով։ Բիլյացկին ձերբակալվել է օգոստոսի 4-ին, նա մեղադրվում է հարկերից խուսափելու մեջ։ Մեղադրանքի առիթ են դարձել Լիտվայում և Լեհաստանում Բիլյացկիի անունով գրանցված բանկային հաշիվները, որտեղից նա ստացել է միջազգային հիմնադրամների փոխանցած նյութական աջակցությունը Բելոռուսում անցյալ տարվա դեկտեմբերին կայացած նախագահի ընտրություններից հետո տասնյակ հայկական բանտարկյալներին ու նրանց ընտանիքներին անհրաժեշտ աջակցություն հասցնելու համար։ Եթե դատարանը հաստատված համարի մեղադրանքը, իրավապաշտպանը կդատապարտվի 7 տարվա ազատազրկման և կբռնագանձվեն նրա անունով բացված բանկային հաշիվների գումարները։ Բելոռուսում բավականին մեծ հեղինակություն վայելող իրավապաշտպանի դատավարությունը հարուցել է միջազգային կազմակերպությունների հանդիմանանքը։ Բիլյացկիի դատավարությանն այսօր մասնակցել են Եվրամիության միասյալ նահանգների ներկայացուցիչներ, նաև դեկտեմբերին Բելոռուսի նախագահի ընտրություններին մասնակցած ընդդիմադիր թեկնածուներ։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը երեկ հայտարարել է, որ Բիլյացկիին մեղադրանք ներկայացնելով Բելոռուսի իշխանությունը փորձում է վերջնականապես փակել Բելոռուսում իրավապաշտպանության հարցը։ Մի շարք իրավապաշտպաններ և քաղաքական գործիչներ հայտարարում են, որ Բիլյացկիի դեմ քրեական գործի հարուցման դրդապատճառը քաղաքական է։ Նա պարբերաբար հրապարակել է զեկույցներ նախագահի ընտրությունների կապակցությամբ խաղաղ հավաքները խոչընդոտելու դեպքերի վկայակոչմամբ։ Ազատություն ռադիոկանի բելոռուսական ծառայության աշխատակից Յուրի Դրակախրուստը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հայտնի իրավապաշտպանի դեմ հարուցված քրեական գործը ցույց է տալիս, որ Բելոռուսի իշխանությունները հետևություններ են արել նախկին սխալներից և արդեն քողարկում են քաղաքական հակառակորդների դեմ քրեական մեղադրանքները։ Եթե մինչ այժմ նախագահի թեկնածուներին դատապարտելու քաղաքական ենթատեքստն անթաքույց էր, ապա այս դեպքում այնպիսի կեցվածք են ընդունում իշխանությունները, թե չեն հասկանում, որն է այս դատավարության քաղաքական ենթատեքստը։ Բելոռուսն արգելել էր Վեսնա իրավապաշտպան կազմակերպության գործունեությունը, թեև Միացյալ ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների հանձնաժողովն էլ ժամանակին որոշել էր, որ Բիլյացկիի ղեկավարած Վեսնա իրավապաշտպան կազմակերպությունը պետք է օրինական գործի։ Բելոռուսական իշխանությունները, սակայն, խուսափել էին ընդունել այդ որոշումը և ավելին, սկսեցին քրեական հետապնդումը այս քաղաքական գազմագերպության ղեկավարի նկատմամբ։ Ազատություն ռադիո կանի բելոռուսական ծառայության աշխատակցի գնահատմամբ այս դատավարությունը ցույց է տալիս արևմուտքի հետ չակերտավոր բանակցությունների արդյունքը՝ մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցեն կորվա մամուլը, բնականաբար հիմնական թեման հրաժարականների շարքն է, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի մեկնաբանը գրում է. Երեք հրաժարականների լուրերը լսելով, ընկերնայիցս մեկը կատակեց. Այսպես որ շարունակվի, մինչև օրվա վերջ երևի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի լուրն էլ կլսենք։ Սակայն եթե ավելի լուրջ լինենք, այս բոլոր հրաժարականները ուղված են հենց այդ մի հրաժարականը կանխելուն, և ընդհանրապես այս ամենի մեջ մի շատ վատ բան կա, որի մասին սենսացիայի ետևից ընկած լրագրողներս մոռանում ենք. Մեր երկրի ողջ ընթացքը, բոլոր իրադարձությունները, բոլոր ջանքերը ուղված են սոսկ մի բանի, ընտրություններին։ Այդ մասին դիտմամբ թե պատահմամբ երեք հայտարարել է նաև ազգային ժողովի հեռացող նախագահը, ասելով. «Մենք հիմա պետք է կենտրոնանանք ընտրությունների վրա»։ Թե ինչու պետք է 6-7 ամիս առաջ կենտրոնանանք ընտրությունների վրա, ինչ կարիք կա, որ այդ կենտրոնացման համար ազգային ժողովի նախագահը հրաժարական տա և բոլոր կադրային շարժերը կատարվեն այդ տեսանկյունից, պարզ չէ։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Սերժ Սարգսյանը վստահ է, որ նոր ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի նշանակումով ոստիկանության բարեփոխումները արդյունավետ ընթացք կունենան և ժողովուրդը իրեն ավելի պաշտպանված կզգա։ Նախ հարց է առաջանում, թե արդյոք Ալիք Սարգսյանի պաշտոնավարմամբ ժողովուրդը իրեն պաշտպանված չէր զգում։ Ինչու իշխանությունը չի հայտարարում այդ մասին, իսկ եթե պաշտպանված զգալու մասին հայտարարությունը ընդամենը արարողակարգի գեղեցիկ մաս է, ապա ինչու է հայտարարվում այդ մասին արժե զրկելով կարևոր հասկացություններ։ Ի վերջո Վովա Գասպարյանը Հայաստանի ոստիկանությունում օթիշ չէ, որ հայտնվում է։ Նա ոստիկանությունում հայտնվում է բանակից, ռազմական համակարգից, որտեղ տարիներ շարունակ գլխավորում է ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնը։ Ինչքանով էլ հայ զինվորը այդ ընթացքում պաշտպանված զգում իրեն։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հերթական հրաժարականից կամ պաշտոնակությանից հետո ինչեր ասես, որ չենք լսել։ Լուրջ ճեղքվածքներ, սուր հակասություններ, ռեժիմի ներսում առաջացած լուրջ խնդիրներ, որոնք ի վերջո հանգեցնելու են բուրգի փլուզմանը։ Իսկ իրականում, ինչպես անցած տարիներին, այնպես էլ վերջին օրերին տեղի ունեցածը կարելի ասել նույնիսկ սովորական գործընթաց է, որի մասին մեկ ամիս անց բոլորը մոռանալու են։ Ինչպես և հիմա չենք էլ փորձում հիշել ու առանձնապես չենք էլ կարևորում, թե անցած տարիներին ինչ հանգամանքների բերումով այս կամ այն պաշտոնյան հեռացվեց կամ էլ տեղափոխվեց մեկ այլ աշխատանքի։ Երկիրը տեղեկացնում է. Մամուլում լուրեր են շրջանառվում, թե այս օրերին Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում և այսօր հանդիպելու է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանը երկրին ասել է, որ այդ լուրը իրականությանը չի համապատասխանում։ Ռոբերտ Քոչարյանը իսկապես գտնվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում և մասնակցել է սիստեմայի տնօրենների խորհրդի նիստին, բայց նա վաղուց արդեն Հայաստանում է։ Ինչ վերաբերում է Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը, ապա նման հանդիպում իր նախկին գործընկերոջ հետ տեղի չի ունեցել, անգամ նախատեսված էլ չի եղել, երկիր օրաթերթին ասել է Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը վերջին հանրահավաքում, որում նա առնվազն չի բացառել հերթական խորհրդարանական ընտրությունները, չարախնդություն է առաջացրել ՀԱԿ-ի հակառակորդների շրջանակում։ Իդեպ կոնգրեսը այսպես կոչված տարբերակ բեն հաղթել խորհրդարանական ընտրություններում և իմպիչմենթ հայտարարել Սերժ Սարգսյանին, բացի կասկածելի իրագործելիությունից, ունի նաև մեթոդաբանական թերություն, ներկայիս սահմանադրությամբ ազգային ժողովում ընդդիմադիր մեծամասնություն ունենալու դեպքում նախագահը լծակներ չի ունենա երկիրը ղեկավարելու և նրա հրաժարականի հարցը կանխորոշված կլինի։ Ուրիշ հարց, որ կոնգրեսն էլ պետք է գոնե իր համար ինքնաքննադատորեն վերլուծի իրավիճակը, ինչը երբեք չի արել, և փորձի իր, թեկուզ նեղ շրջանակում պատասխանել հարցի, ինչու հրապարակում կրիտիկական զանգված չի հավաքվում։ Որևէ գործ սկսելուց առաջ դու պետք է որոշես, թե ով է քո թիրախային խումբը, քո հանդիսատեսը, սպառողը։ Հայաստանի 20 տարվա պատմության փորձը ցույց է տալիս, որ ընդդիմադիր գործունեության համար հիմնական սպառողը լյումպենացված զանգվածն է, ընչազուրկ հուսահատված մարդիկ, որոնք լծված են ատելությամբ ցանկացած իշխանության հանդեպ և պատրաստ են գնալ այդ իշխանությունը տապալելու հայտ ներկայացրած ցանկացած մարդու ետևից, անկախ նրանից այդ գործիչը Արշակ Սադոյանն է, Արկադի Վարդանյանը, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ ԱՄՆ դեսպանները տարբեր երկրներում նպաստում են մշակութային ժառանգության պահպանմանը, կան նույնիսկ հատուկ հիմնադրամ այն աջակցել է նաև Հայաստանին։ Երկու երկրների համագործակցությունը այս ասպարեզում կշարունակվի։ Այսօր Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում կնքվել է համաձայնագիր։ Լսենք Գայանե Դանելյանի ռեպորտաժը։
2000 թվականի աշնանը Ամերիկայ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կողմից հաստատվեց Ամերիկայ Միացյալ Նահանգների դեսպանների մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի ստեղծման գաղափարը, եւ այդ ժամանակից ի վեր հիմնադրամի կողմից բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել։ Դրանց իրագործման համար տրամադրվել է 26 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որի շնորհիվ իրականացվել է 640 ծրագիր աշխարհի 100 երկրներում, այդ թվում եւ Հայաստանում, որտեղ ԱՄՆ դեսպանների մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվել Վելեն հետևյալ ծրագրերը. Կինոֆոտոֆոնո արխիվի ջերմաօդային կարգավորման համակարգ է տեղադրվել կինոֆոտոֆոնո արխիվի պահոցներում, Տաթևի գիտակրթական կենտրոնի տարածքում մաքրում և պատերի ամրացում է կատարվել, Գեղարքունիքում Նորադուզի միջնադարյան գերեզմանատանը, որտեղ այսօր փաստորեն գտնվում է խաչքարերի աշխարհում ամենամեծ հավաքածուն, իրականացվել է հաշվառում և տարածքի պարզ պապատում, հայկական ազգագրական երգի և պարի պապանության համար է ծրագիր իրականացվել, և ահա ամենավերջին ծրագիրը Գառնիի կիրճում միջնադարյան քարե կամրջի պապանությունն է, որի համար Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հատկացնում է 110,000 դոլարի ֆինանսավորում։ Սա մինչև օրս հիմնադրամի կողմից Հայաստանում իրականացված ամենամեծ ծրագիրն է, և ահա հենց այսօր Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆերնը և Հայաստանի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը արարողակարգային հուշագիր ստորագրեցին Գառնիի այս միջնադարյան կամրջի վերականգնման մասին։ Հուշագրի ստորագրումից առաջ իր խոսքում դեսպան Ջոն Հեֆերնը շեշտեց, որ անչափ ուրախ է տիկնոջ Լիբիի հետ այստեղ գտնվելու և այս կարևոր ծրագրի մասին հուշագիրը ստորագրելու համար։ Սա արդեն 5-րդ մշակութային ծրագիրն է, որ իրականացվում է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից Հայաստանում, ասաց դեսպանը։
To preserve the Garni Bridge over the Azat River.
2011 թվականի մշակութային արժեքների պահպանության մեր այս ծրագիրը ուղղված է Գառնու կամուրջի պահպանությանը Ազատ գետի վրա.
I have to admit I haven't seen it yet.
Պետք է ընդունեմ, որ դեռ չեմ տեսել ես այդ կամուրջը.
So I hope to go see it soon so that I can see it before and an after. I want to see it before the work is done and then I want to see it after the work is done.
Սակայն ես նախատեսում եմ շուտով լինել այնտեղ, տեսնել կամուրջը, որպեսզի կարողանամ տեսնել այն ինչպիսին էր նախքան աշխատանքները սկսելը եւ ինչպիսին կլինի աշխատանքների ավարտից հետո։
Միացյալ Նահանգների դեսպանը հավելեց նաեւ, որ շատ կարևոր է այս միջնադարյան կամրջի պահպանությունը եւ վերականգնումը որպես պատմամշակութային արժեք եւ Հայաստանի հետ արդեն իսկ իրականացված արդյունավետ համագործակցությունը մշակութային արժեքների պահպանության ոլորտում փաստում է, որ Հայաստանը հարուստ է դարերի խորքից մնացած մշակութային արժեքներով։
Գառնու կամուրջը միայն հազարամյա պատմությամբ հուշարձան չէ։
May it last another thousand.
Այն դեռ հազարամյակներ գոյություն կունենա։
And may US-Armenia partnership and friendship last even longer.
Եվ Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների բարեկամությունը, գործընկերությունը, կարծում եմ, հազարամյակներ կշարունակվի եւ շատ երկար։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն էլ այս իրադարձությունը պատմական կոչեց, շնորհակալություն հայտնելով շեշտեց, որ ԱՄՆ նորանշանակ դեսպանը իր պաշտոնավորման առաջին հուշադիրը ստորագրում է հենց մշակույթի բնագավառում։
Ես կարծում եմ, որ առաջին ծրագիրը, որ ինքը ստորագրում է Հայաստանի Հանրապետության հողի վրա, իսկապես երևի լավագույնն էր, որ կարող էր արվել, ինչպես տղամարդկանց մասին կարելի է դատել իրենց վերաբերմունքով հանդեպ կանանց, այնպես էլ կարծում եմ պետությունների մասին իրենց վերաբերմունքով հանդեպ պատմամշակութային ժառանգությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցուցաբերեց իսկապես օրինակելի վերաբերմունք հանդեպ այդ հարցը։ Եվ Նորադուզի պատմական գերեզմանոցը, որտեղ զետեղված էին մեր խաչքարերը, մեր մշակութային գործոցները, պարսպապատվեցին այս ծրագրի շնորհիվ։ Գրեթե միևնույն ժամանակ այլ պետության կողմից մեկ տեսանք մեր խաչքարերի ոչնչացման գործընթացի ականատեսը դարձանք։
Հուշագրի ստորագրումից հետո թե դեսպանը, թե նախարարը պատասխանեցին լրագրողների հարցերին, Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ծրագրեր ունի, համագործակցելով Հայաստանի հարևան երկրների, Վրաստանի և Թուրքիայի ամերիկյան դեսպանատների հետ, նպաստել այդ երկրներում գտնվող հայկական պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությանը, դեսպան Ջոն Հեֆերնը ասաց.
I've just arrived in Armenia and I'm trying to learn what we're doing in Armenia right now.
Ես դեռ նոր եմ ժամանել Հայաստան եւ այժմ միայն կարողանում եմ ծանոթանալ այն աշխատանքներին, որ իրականացնում ենք Հայաստանում.
I have a lot to learn and I'll have to learn about what we're doing in other countries in the region. I don't know right now what we're doing in other countries in the region.
Ես դեռ սովորելու շատ բան ունեմ, շատ բանի պետք է ծանոթանամ, այս պահին դեռ չգիտեմ թե տարածաշրջանի մյուս երկրներում ինչ ծրագրեր ունենք.
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան.
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։